Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalaryna garşy komitetine berýän hasabatyna gabatlap, adam hukuklaryny goraýjy toporlar 21-nji 22-nji noýabr aralygyna Jenewada geçýän maslahaty özleriniň alternatif hasabatyny hödürlediler. Adam hukuklar boyunca halkara hizmetdaşlık ve adam hukuklar boyunca Türkmen inisiyativası gurumalarının tayarlan bililikte kasavatına adam gaynamalarına karşı konjensiyanın Türkmenistan'naki bircay edilişi bilen bağlılıktaki meseleler goz golyar. Hasabatta 2012-nji ýylda Türkmenistanyň Jinayet Kodeksini gynamalara garşy maddanyň girdilendigine garamazdan, onuň iş ýüzünde berjay edilmeýändigine üns çekilýär. Hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň adam gynamalary bilen baglylykda dowamly habarlar gelip gowuşdy. Ýurtda munyň bilen baglylykda hiç hili işin gozgulmaýandygyny aýdýarlar. 21-nji noýabrda ýaýradylan hasabatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýtü repertuarlarynyň Türkmenistana baryp görmek barady, ýüz tutmalarynyň onlar çatynyň jogapsyz saklanýanlygy hem bellenilýär. Türkmen hökümetleriniň adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin kabul eden milli maksatnamasyna ýürüýtü repertuarlarynyň çağrylmagy göz öňünde tutulýan bolsa-da, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütü repertuarlary ýurtda soňky sapar 2008-nji ýylda bolupdy. Adam hukuklar boýunça Türkmen inisiýatywasy Türkmen häkimetleriniň ýurdun daşyna maglumatlaryň çykmagynyň öňüni alma urundaky tagallarlaryny mewjud ýanlygyny, netijede daşary ýurt habar serişdeleri, grajdan aktivistleri we hökümetiň tanqidçileri bilen hyzmatdaşlyk edýänleri basyşlaryň artýanlygyny nygtaýar. Türkmenistan adam gynamalaryna we beýleki ýowuz, gazaply daraşmalara, kemsidici çemeleşmelere ya da cezalara garşy konvensiýany tasdiklaýan ýurt hökümünü bu komitete ýigiderli hasabat bermeli. Ol konvensiýany 1999-njy ýylda kabul edenden soňra ilkinji sapar 2011-nji ýylda hasabat berdi. Türkmenistanyň bu gezekki hasabaty Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Açylowa profesionallyk işi bilen baglylykda nämelim adamlar tarapından hücum edilmeginin iyi diyanını gavat geldi. Şeyle de, halkara hukuk toporlarının şol sanını Birleşen Milletler Uramosu'nun işçi toporunun çağırışlarına karamazdan Türkmen hakimiyetleri Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sapır Mehmet Nepes Gulyevi tutsuk edeli veri, daşkı dünyadan üzüngülükte saklayar.